Iba Hebrew is party 5.
Lino mupaizimu pati uli onse ulasaru waguzi wago bantu. Elio ulajitwa kuti kaberegela mulimo aguba mini na agulileza. Mulimo wagwe ngwagupa zipego azipaizio zia zinyonyono ziyabo. Kamboga kuti awalolu wagwe mwini ulijisi utetete ulagonzi aguba beda alubomba abo banyinancho bazi baswegete. Muguti awalo ulijisi utetete. Kambo gago ulele degupa jipaizo ya zinyonyono ziyakwe mwini kutalibuyo ziyabantupe. Tagwe muntu uli salalu wakwe mwini guba mupaizi mupatipe. Pele ulaitwa aleza mbulimbu waga itwa aloni. Mbuonya obo alakwe Kristo tagwe nagalipa mwini ulemu uga guba mupaizi mupatipe. Peleza nguwaga muamba kuti.
Duwe mwana angu sunu ndaguzhala.
Mbuonya mbwa amba alimwe kuti.
Uno limupaizi agutamani. Upaizi bwago mbwa mushobo wa Melikizedeki.
Jesu nagali muntu ansi ano wagali kupa zilombyo agugumbira yagongolola amiso zigulileza. Leza wagali jisinguzu ziagumufutula aguzwa gulufu. Eyo nkamboga kuti. Jesu wagalitesia agulipa. Leza wagamuswilila. Pele ni kubaguti wagali mwana aleza. Wagatondezia uswilila kuindira mukupenga wagwe. Nagamani zizia limwi milimo yagwe. Wagaba silufutuko lutamani kuliba abo bonse bamuswilila. Kabera leza wagamubika kuti abe mupaizi mupati. Mbubonya mbuli wa mushobo wa Melikizedeki. Lino mpali maga ni manji manji ngotu konzia kwa amba alizezi. Pele nchi umu wa pandula kulindinywe kambo mbuli wa sijinguni. Nikubaguti jindija kwa naja kuti ni mwaliku konzia kuiisi ya mwi. Pele mujandika kuti umwi amuiisi ziyo zitanzi zia majwe aleza. Mwele degu pegwa mkupa mbusena wazirio ziyo muyumu. Lino muntu uli onse unywa buyo mkupa uli mbuli mwana mvuanda. Koguti tana ziwa njisho ziamba zia burulami. Pele ziyo ziyo muyumu zia bantu basimide. Mkubele siya manu awo wakali zizivisia kwa andanya ziwotu azivi.